Заряджай мозок. Слухай Радіо М. Реальні люди. Реальні історії. Реальне життя. В ефірі проект «Загартовані».
На війні солдату ніколи не соромно попросити підтримку вогню, коли він бачить, що не справляється з ситуацією. Та коли він повертається з війни, йому складно просити про допомогу і зізнаватися у тому, що він не справляється емоційно. Це Радіо М і в ефірі проект «Загартовані». Я Ірина Нестеренко і поруч зі мною в студії Роман Пікулик. Роман є ветераном, християнином, лідером представництва міжнародної організації «Crew Military» в Україні, чоловік прекрасної дружини і батько двох маленьких діток. Привіт, Романе. Дуже дякую, що відгукнувся на запрошення і рада тебе бачити.
Так, привіт, Іро. Вітаю всіх слухачів, які будуть дивитися сьогодні.
Я хочу сьогодні поговорити і про твоє служіння, яке ти несеш зараз для ветеранів, але давай почнемо з твоєї особистої історії, вона для мене така цікава. Як ти став християнином?
Я надіюся, що буде цікаво, як я став християнином. Я виріс на Західній Україні, ходив в таку традиційну західноукраїнську сім'ю, кожної неділі я ходив в церкву. Але, мабуть, якщо бути відвертим, це все до якогось моменту було просто традиційне. Я от мав відбути, прийти, службу Божу від А до Я, закінчити і все. І моє десь, напевно, християнство, це було в неділю 2 години.
Релігійні такі практики,
так?
За звичкою.
100%. Я не говорю, що це було погано, але от це моє було просто таке життя. Воно практично в моєму житті християнства взагалі ніякого не було, але от в неділю... Я виглядав десь так. Як я став християнином, коли я вчився на 3-му курсі у Львівській політехніці, я познайомився з нею організацією Campus Ukraine. Вони проводили англійські клуби для студентів. І я тоді пішов на один з таких англійських клуб, і я просто побачив інше життя. І я себе називав християнином, і ті люди, студенти називали також себе християнами.
Але ви відрізнялися.
100%. Ну, тобто вони максимально відрізнялися їхнє життя, їхні розмови, як вони відносяться до інших людей. І, напевно, будучи учасником цього руху, десь після 4 місяців в моєму житті от стався такий переломний момент, де я змінив свої цінності, і це було таке більше свідоме рішення вже бути християнином і старатися жити по тих цінностях.
Таке як відкриття, да, відбулось, ну, оновлення певне, да, в житті.
Так, от, напевно, всіх ветеранів от є, життя поділилося на час до війни і вже післявоєнний час. І в моєму житті це теж така одна зміна. Але одна із змін була, це було 10 років тому, на початку вересня 2011 року, де в один момент в мене було життя, умовно можна сказати, до покаяння, до зміни в своїх цінностях і після того вже інше життя. Тому в моєму житті... От таких є ще інших переломних моментів, але один з таких це була війна, 14-15 рік, і моє студентство в 2011 році.
І виходить, через 3 роки після того, як ти прийшов так свідомо до Бога, ти пішов на війну. І є такий стереотип серед людей віруючих, особливо християн, да, що християнин не може служити в армії, і тим більше не може йти на війну. Як ти до цього ставишся? І що послужило отим поштовхом для тебе, щоб такий... піти. Взяти до рук зброю і піти.
Ну, в моєму, напевно, житті сказати, якби я не був християнином і не вірив в Бога, мене би на війні не побачили. Я би просто зробив, як багато, напевно, людей, відмазався від армії, десь сховався.
Закосив, кажуть, в народі.
Закосив для... лише через те, що я вірив в Бога і... Я хотів, якщо я добрий християнин, в моєму розумінні, я маю бути автоматично і добрим громадянином для своєї держави. Тому в мене питання не було не піти в армію. Я розумів, що це мій як і громадянський обов'язок, так і християнський обов'язок.
Тобто, це, ну, по суті, по закону совісті, по закону країни.
Тобто, це було мої переконання. Якби я не пішов би в армію, це би було супереченням моїй вірі і моїм переконанням. В що я вірив і вірю.
А яка була, так пригадаєш, яка була перша думка, коли ти отримав повістку?
Перша, напевно, думка, де чого скоріше, де було, я ж вас давно чекав. Тобто воно да? все було добре. Перша моя десь така повістка була.
На кінець-то, да?
Так, саме коли була окупація Криму, це було ще квітень 2014 року, мене тоді вже викликали в воєнкомат. Я от на цей момент, коли війська вели в Крим, я був за кордоном на одній такій навчальній, умовно, навчальній конференції. І після того я очікував вже такої сталої поїздки, повістки на війну. І, напевно, з нас таких перших меркантильних думок, скільки це ж треба буде коштів, щоб купити бронежилет, каску, де це все дістати?
Це ж 14-й рік тоді. Армія фактично була в такому стані, що все забезпечували або самі військові, або волонтери.
Та армія нам видала патрони, малосаперну лопатку. Я так дуже умовно утрірую. Патрони, автомат, малосаперну лопатку, все, що було на мені, це все мої друзі, волонтери, родина зібрала.
Ох, да, тоді часи дуже непрості були. Зараз набагато краще, мабуть, так?
Ну так, але все одно армія потребує підтримки. Може, тоді треба було більше зубні щітки, носки, генератори. Зараз просто потрібна все ж таки допомога, можливо, трошки специфічніша.
Згодна, да. Роман, ти сказав, що ти чекав повістку, да? Якісь були очікування? І коли ти потрапив туди, як ці очікування реальність, чи вони співпали?
Напевно, не співпали. Я не скажу, що в мене було багато очікувань. Все, що я десь розумів про війну в загальному, це от ми всі виросли на якихось фільмах, на якихось героях, де часто показували певну якусь романтику. Ти їдеш на танку, на батарею, от все така романтика, і вона точно була присутня.
Саундтрек такий, що грає у фільмі, да? Так за душу бере.
Так, і ця романтика в якихось моментів була присутність. Інший момент, що в тих фільмах на той час не показувала якоїсь такої тяжкої роботи іншої сторони медалі. Все те, що стоїть за тою романтикою, про що не говорять, що не показують в фільмах. І воно десь, напевно, було, не напевно, воно точно було тяжке. І моє очікування на війні, я їхав з моментом, що я хочу послужити. В першу чергу, послужити, допомогти своєму підрозділу, тим солдатам, які будуть біля мене, і в своїй країні. Напевно, моє очікування тому, як я буду служити, вони не справдились. Служіння моє полягало просто більше в іншому. Просто бути поруч, рятувати життя, просто бути поруч. І я розумів, якщо я добрий християнин, я в першу чергу маю бути добрим прикладом офіцера на війні. У мене не завжди це получалося, не завжди вистачало моєї компетенції як військового, але я намагався.
Ти був командиром взводу, і в тебе в підпорядкуванні було кілька десятків військових.
Так, я коли навчався в Львівській політехніці, я проходив військову кафедру. Мій звання по військовій кафедрі – це командир аеромобільного взводу. У військах на період мобілізації я був в піхотній частині, в механізованій бригаді.
Як було справлятися? Ти досить молодий, ще був тільки після вузу.
Так.
Військові в твоєму підрозділі були вже такі, мабуть,
всі старші. Майже всі старші. І, умовно, прийшов зелений піджак в прямому і переносному значенні слова. Кожен чоловік з мого підрозділу, він вже мав строкову службу. І дехто навіть мав бойовий досвід війни в Афганістані. І я прийшов зелений просто хлопчина з університету, який мало що мав, і напевно по-різному. І я точно впевнений, на початку і для солдатів було десь такий момент, хто їх поведе в бій, хто ними буде керувати, просто якийсь зелений хлопчина, який не вмів багато до чого, якому солдати показували, як складати автомат. Якщо бути відвертим, тому ми десь навчалися, коли я вчився на військовій кафедрі, викладачі говорили, вони навчалися такою позицією, що ми надіємося, що ті знання ніколи вам не пригодяться. І все, що вчили мене на військовій кафедрі, мені все це пригодилося у військах. Єдине, що я не використовував, це саме знання по парашутній системі, складання парашуту. Я пам'ятаю все, що майже кожну сторінку, що мене навчала військова кафедра, мені треба було в військах. Все, що я не навчив, я довчував, питав старших офіцерів, питався свого командира взводу.
Ну так, насправді на той момент ніхто не думав, що тут ворог поруч, та, і вже готується. Мабуть, багато було з цього приводу, да, і взагалі це місце таке небезпеки, де будь-яка людина буде відчувати небезпеку. Як справлявся з тривогою, зі страхами? Чи страшно було померти?
Всім точно було страшно на війні. Я, напевно, пам'ятаю десь яскраві моменти, де просто в тебе волосся дивом, і ти буквально відчуваєш кожну клітинку свого організму. По-різному справлявся, десь, напевно, на інтуїтивному місці. Деколи я говорив про допомогу. Тобто мені, напевно, найбільше допомагало просто наш спільний такий юмор, місцями, напевно, чорний гумор зі солдатами.
Це захисний механізм, да, який допомагає.
Така підтримка. І мені дуже допомагав мій маленький старий плеєр, який я просто поінтуїтивно, коли що військову частину вкинув з дому, які були там пісні, такі були. І я розумів, що, напевно, в мене в день є отих 10-15 хвилин просто перед сном, де я можу натягнути навушники, і це мій світ. Хоч якось абстрагуватися від цієї системи. Я пам'ятаю ту втрату, коли один навушник перестав працювати, і був тільки інший навушник, але я радів, що хоч це працює. Тому, напевно, плеєр, навушник і вода. Тобто для мене підтримка була саме рідина вода. Солдати знали, коли я ходжу з зеленою бутилочкою, і я її багато п'ю, і ходжу на місці, Роман нервується. Йому треба дати спокій.
Угу. А вода пов'язана, так мені за кулісами розповів, да, цю історію, може розкажеш теж, що ви пережили з чим вода?
Я коли треба починати говорити про воду, я хочеться розказати про сонячники. Зараз у нас вже сонячник – це символ пам'яті тих захисників, які померли за нашу державу і незалежність. Для мого підрозділу сонячник, він має, напевно, трошки інший символ. Ми називаємо сонячник, це один з таких періодів нашого військового життя нашого підрозділу, коли ми були на одній передовій лінії в одному полі, де в нас не було з собою нашої тяжкої техніки озброєння, і нам не підвезли воду. І в нас буквально було, я не знаю, 2-3 дня, які я на все життя запам'ятаю, де в нас не було води. І ми чекали дощу, і просто ти ніде не звідки не зможеш взяти воду. І така, напевно, одна з таких найбільших молитв в моєму житті – це просто, ну, я хочу пити. І це один з таких найбільших страхів в житті, що я опинюся без рідини. Тому в іншому, таку, в буденному житті, якщо в мене вже є вода, є буквально просто, де можна сухо лягти, пересидіти, це вже все добре.
Здавалось би, да, проста така річ, якою там люди миють руки, вмиваються, п'ють воду, навіть не помічає, да, коли, а коли ти в таких умовах, то молитва тільки про воду.
І то я пам'ятаю той момент, коли в нас пішов дощ, і солдат мій Руслан з ОЗК, військові знають, з ОЗК стікає вода, і він в консерві від тушонки, він тою водою трошки миє, наливає, розсипує розчинну каву, і дощик стікає в ту консерву, і ми всі от п'ємо таку каву. Найкраща кава була ранкова.
І це та романтика, про яку ти говорив, да, яка так справдилась. А які ще, можливо, були історії, які ти пам'ятаєш, де так Бог явив своє чудо, да, як ми? Як ти вважаєш?
Напевно, немає якоїсь такої конкретної історії. Кожний конкретний приклад в моєму житті, де Бог зберіг життя моє, чи мого солдата з підрозділу, я пам'ятаю. Для мене це десь комплекс моментів. І якщо ми от згадуємо таку історію, де Бог проявив свою вірність в чудо в ізраїльську дому народу, де він їх перевів через Червоне море, давав їм манну небесну. Для мене Боже чудо в моєму житті, що я лишився живий, здоровий, де Бог, було дуже багато ситуацій, де Бог зберіг життя саме з мого підрозділу, і що в моєму взводі в нас не було бойових втрат, що були хлопці мали поранення, але всі лишилися живі домому. Для мене це чудо Божої вірності в моєму житті.
Тим більше у 14-му році. Це дійсно чудо, коли дуже багато, на жаль, не повернулось.
І це не завдячуючи чи моєму професіоналізму, чи відсутності професіоналізму. Це просто збір певних обставин і гарному керівництву, як і мого керівника роти, так і командира батальйону. Тому все десь такий комплекс був.
Але так скромно, я не знаю, може ти не скажеш, ти мені тут 15 хвилин назад розповідав про те, що, да, готовий був захистити ціною власного життя своїх побратимів. І це було як, ну, як за честь, да? Ну, віддати своє життя за когось, прикрити когось.
Ну, напевно, найбільша цінність на війні – це було зберегти життя саме моїх хлопців. Я розумів, може це так банально, мій взвод не виграє війну. Він може виграти певну битву, але ми не виграємо війну. Моє завдання було, щоб мої хлопці прийшли живі додому, щоб вони повернулися до своїх батьків, дітей, дружин і близьких. І... Напевно, десь середина, внутрішня мотивація, це було якось допомогти. Так, можливо, я десь не завжди подам гарний приклад як офіцер, десь якось прийму неправильне рішення, але я, напевно, всередині я собі завжди шукав нагоду. Якщо буде вибір, чи моє життя, чи життя мого побратима, я хочу, щоб він жив. Він вартий цього. І мені легше було так говорити. Я як віруючий, я розумів, навіть якщо я помру, після смерті це не кінець, це от тільки початок. І воно мені внутрішньо допомагало додавати сили. Допомагало сили розуміти, що краще він швидше забіжить в бліндаж, я пізніше, я встигну. Або краще я на нього ляжу при обстрілі, я захищу, бо мені легше було. Я, напевно, легше відносився з думкою про смерть.
Угу. Ну, у нас є в усіх інстинкти, да, просто самозбереження. Uh-huh. Але перевага християнина в тому, що він знає, що після земного життя немає закінчення, да, є навпаки продовження, є майбутнє, є надія. І це, мабуть, така основна, така одна з основних, мабуть, як це сказати, переваг, да, чому варто вірити. Бо це завжди про надію.
І вона мені допомагала, ця надія. І в якийсь момент я думав, ну ж, треба пришвидшити цей час, щоб попасти в надію, попасти до Бога, до батька. Тому я в якийсь момент, в мене були переломні
таке
моменти.
Духовне дезертирство, да?
Так, я в якийсь момент думав, ну, напевно, найлегший спосіб. От тут просто якось померти, може мене вб'ють, бо я вже, умовно, я не вигрібав. От з тих всіх деяких ситуацій було тяжко.
Ну, ти був більше року, і це було і 11 місяців із них в зоні бойових дій. Ну,
так,
це...
тобто в служба в армії, напевно, рік і півтора місяці, і десь приблизно до 11 місяців наш підрозділ, він знаходився в зоні бойових дій.
Ну так, це в такому стані напруження, де не знаєш, що звідки очікувати і коли. Ну, це зрозуміло, що думки різні з'являлися.
І не було в тебе вихідного. Для мене десь найтяжчий момент, що були періоди, де, як я був в полі 2,5 в місяці, так і я не бачив жодного світла прожектора. І коли в 31 січня 2014 року ми в'їхали в Лисичанськ освітлений, ну, для мене це був просто такий мегаполіс, що горять світло, є дорога. Я просто думав, якийсь Лос-Анджелес, напевно, в'їхав.
Боже,
просто Лисичанськ, це світло. Я пам'ятаю той момент, коли ти близько 2,5 місяців, ти не бачиш ніякого освітлення. Ти просто, ти в полі, ти на місцях. І я розумію, у нас була позиція, де ми були, була зеленка, і частина мого взводу була по одній стороні, і частина по іншій стороні. І я розумів, що якщо я до 16:55 не перейду на іншу сторону, це буде просто глуха тьмінь, де будуть хмари, зірки не світло, і мені просто треба буде на помочки перейти оцю зеленку 10 метрів.
Але якби ви не стояли тоді, в той момент, на тому місці, а інші військові не стояли на іншому, то війна розвивалась би по-іншому. Тому я так, від імені українців хочу подякувати, ну, вже зараз, да, бо мене, правда, дуже серце від таких історій просто розтоплюється, бо я знаю, що яку ціну платять люди за те, щоб ми тут в мирному Києві, чи в Харкові, чи в Одесі могли собі просто піти, там, як вчора, да, на свято подяки на площу, чи випити каву, бо в цей час хтось нас захищає, охороняє. Тому я дуже дякую тобі, твоїм побратимам, і всім військовим, і ветеранам, які захищають нас. За кілька секунд повернемось і продовжимо.
Долучайся до прямого ефіру. Пиши у наш Viber або Telegram 099-228-2808. Телефонуй до студії 0800-30-14-13 або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Facebook або YouTube. Радіо М. Кожен слухач – це наш співведучий.
Про Проект «Загартовані» в ефірі Радіо М, і ми продовжуємо говорити про роль Бога в житті ветерана. У нас в гостях Роман Пікулик, ветеран, християнин і лідер служіння Crew Military в Україні. Отже, залишили частину таку військову в попередніх хвилинах наших ефіру, да? І як проходив твій процес адаптації, коли ти повернувся? Які складнощі, з якими складнощами ти зустрівся в мирному житті?
Він ще, напевно, проходить період адаптації. Мене проходять, як ти прийшов після війни? Та як прийшов? Та я ще приходжу. От, напевно, моя десь війна, особиста війна, тільки почалася після, коли я прийшов додому, 1 жовтня 2015 року. Моя особиста війна, вона процес боротьби за життя, за відповідальність, за свою сім'ю, за своїх дітей. Воно проходить. І є різні етапи цього всього. В моєму житті зараз, отак, дивлячись назад на останні 5 років, я розумію, мені в багатьох сенсах дуже пощастило. Пощастило з тим оточенням, яке в мене було до війни, яке мені дуже багато допомагало саме під час війни і не залишило допомагати після війни. Це так і люди, друзі з моєї церкви, мої близькі друзі, колеги по роботі, по організації, в якій я працював, служив. Тому це десь такий момент, процес проходження.
А як саме віра допомогла тобі в цьому процесі і допомагає?
Напевно, віра в тому процесі реабілітації, реінтеграції, коли все було десь в розчаруванні, це то, що мені давало десь надію. Розуміти, що в мене є надія, я маю до кого особисто звернутися до Бога про підтримку, про допомогу. І це десь було таким, напевно, якором, на якому все втрималося. Навіть коли інші сфери здоров'я, якісь емоційні свої сфери, моменти на роботі по моїй зайнятості, навіть коли якісь були проблеми, я розумів, що є основа, камінь, на який я можу впиратися. І на основі вже цього всього я десь будував далі свій шлях реінтеграції. Мені багато віра, певно, в якийсь момент мені багато допомогли саме душоопікунські зустрічі і просто друзі, які були віруючі, які хотіли десь допомогти. Хто просто розмовою, хто кавою, хто просто розумів, що є проблема, треба йому допомогти. І я їм дуже вдячний, і я надіюся, буду завжди пам'ятати їхню допомогу.
Просто були поруч, слухали, говорили, підтримували.
Так, ставили запитання, як ти взагалі? Mm-hmm. І для мене десь було просто, як ти взагалі після війни? Як ти справляєшся? І, напевно, дуже таке банальне питання, але мені було приємно, що вони запитують, бо дуже часто мало хто запитує, і я не мав можливості поділитися з кимось. Я розумів, що в тому середовищі, де я колись працював, мало людей, які з бойовим досвідом, я не маю про що їм розказати. Я хочу десь з кимось поділитися, і, напевно, люди ці були готові слухати. Я просто, мені було десь некомфортно, я боявся, що вони подумають, як я прийду з тим моментом. І деколи люди набиралися сміливості, просто ставили якісь незручні запитання. Взагалі, як ти приходиш? Друзі мої зі Львова, де я виріс, справилась. Взагалі, як ти спиш по ночам? Чи ти шукаєш мої пригоди? Я говорю, дякую, що ти запитаєш. Так, от. Угу. Я шукаю пригоди собі, і вони там давали якісь поради, підтримку. Угу. Це допомагало.
Клас. Ну, от я думаю, що це класна така рекомендація для тих, чиї рідні, да, чиї близькі, чиї друзі на війні, щоб не боятися говорити, запитувати, просто бути поруч. Uh-huh. Коли ви п'єте каву, все рівно знайдеться про щось поговорити, uh-huh. да, і тут якраз може бути ота ключова підтримка. Я знаю, що цей період, в період, коли ти служив, ти познайомився зі своєю майбутньою uh-huh. дружиною, да, uh-huh. і повернувся, і ви одружились.
Так.
Давай трошки ага. про твою таку love story, бо це теж важливо, коли є сім'я, яка підтримує, да, є uh-huh. кохана людина, і зараз вже дітки.
Так, це такий теж один з основних моїх процесів реабілітації, і чому я взагалі лишився живий, насправді. Різні десь моменти. Ми познайомилися в січні 15-го року, коли після першої моєї ротації в зону бойових дій, в мене була відпустка 2 місяці, і моя робота, вони мене взяли таку для конференції для всіх співробітників Східної Європи. Там я познайомився з моєю майбутньою дружиною, надзвичайно красивою дівчинкою, молдаванкою. І ми познайомилися, зробили фотографії і все. І я роз'їхалась. Я приїжджаю до хлопців, говорю, друзі, мужики, я з такою молдаванкою познайомився. І вони там десь підтримували. І ми 5 місяців взагалі не спілкувалися, не додавалися в друзі в Фейсбуці. І після 5 місяців знову на війні. Мене було знову 2 тижні відпустки, і я приїхав до Львова. І був теж на одноденному якомусь проєкті. І я зустрів моєї майбутньої дружини, рідну сестру, близнючку. І вона говорить: «Женіка, за тобою запитує, питається, як в тебе справи». І після того, я пам'ятаю, напевно, десь це було 15 чи 14 липня, я був на вокзалі в Києві, чекав свого поїзда на Лисичанський, я так додав Женіку в друзі в Фейсбук, і ми почали спілкуватися. І за тиждень після нашої переписки я розумів, якщо я живий приїду додому, я зроблю їй пропозицію, вона буде моєю майбутньою дружиною. І мені десь дало це такий поштовх, бо в якийсь момент я зрозумів все. Я не вигрібаю. Я хочу, щоб мене вбили. Ну, була така тяжка різна ситуація. Ми були біля Авдіївкою за Спартаком. Це все було таке для мене емоційно тяжко. І воно, і десь дружина мені дала надію, сили вернутися живим додому. І мені вже хлопці сміялися. Роман вже не думає за війну, він вже думає за Женіку. І ми 21 жовтня зустрілися на нейтральній території в Одесі. Дружина приїхала з Кишиньова, я зробив пропозицію, і в лютому ми вже одружилися.
Клас, така романтична історія.
Так, дякую, Женіка.
І це був, да, це був сенс дослужити і повернутися. Угу. Так? Клас. Чи часто ти носиш військову форму?
Рідко. Бували роки, що бували десь періоди, я роками її не надягав. В специфіці моєї роботи, напевно, раз в місяць я вдягаю військову форму, коли їжджу працювати з військовими, з інспекторами в одній з установ виконання покарань строгого режиму, не буду називати цифру. От тоді я надягаю форму і мав такий, напевно, останній раз, де я так надяг форму, це 2 тижні тому я був на похоронах одного з побратима, солдата, з яким ми разом служили в одному взводі. Він помер від вибуху гранати в себе вдома. Оце цей момент, де я натягнув форму, ми зустрілися з побратимами, і я радий, що ми були в формі, що його сім'я, вона бачила, що хлопці приїхали і віддали честь і пам'ять побратимам.
Я співчуваю тобі, мабуть, це, я сюжет це бачила по телебаченню. Uh-huh. А, на жаль, такі історії трапляються вже в мирному житті. На жаль. Добре, перейдемо тоді, поговоримо про ваше служіння. Uh-huh. Так? Давай, розкажи про організацію, про служіння, звідки, з якого року і чому започаткували, здається, американці в Україні, uh-huh. І зараз ти підхопив цю естафету і вже uh-huh. ведеш це служіння.
Наша організація Crew Military Ukraine, вона свою діяльність в Україні в плані в сфері військових почала з 2014 року, коли в нас почала війна, і до цього вже багато десятків років. Це міжнародна організація, яка працює з військовими ветеранами, вона проводила різну роботу в інших країнах світу. І на 14-15 рік українці просто... Наші друзі переклали гарні якісні книжки на тему військову тематику і тоді проводили більше таку інформаційну кампанію навчання для психологів, капеланів, волонтерів, як правильно працювати з військовими ветеранами, що взагалі така травма, ПТСР, моральна травма. І тоді було великий десь процент саме коштів йшов на реабілітацію, гуманітарну допомогу, підтримку. До такого карантинного моменту ми завжди організовували, мабуть, зазвичай раз в рік, два роки в рік. Ми допомагали приїхати відомим американських капеланів в Україну, mm-hmm. щоб вони навчали військових, виступали в військових частинах з різними людьми. Ми допомагали приїхати. 2 рази приїжджали до нас делегації американських курсантів, майбутніх льотчиків. Вони приїжджали з офіційним візитом до українських військових вишів. І я дуже радий, що українські курсанти, вони бачили приклад гарних, зрілих майбутніх офіцерів. І це для них була мотивація бути похожими на для них, вчити англійську мову. І я дуже радий, що саме українські курсанти мали такий дотик до американських курсантів, і для них це була мотивація ставати справжніми професіоналами, бути добрими офіцерами, брати відповідальність за себе, за свою сім'ю, родину і країну. І також літку ми проводили до карантинного періоду, проводили такі сімейні табори реінтеграції, реабілітації, де приїжджали американські капелани, ветерани, волонтери, і ми брали українські сім'ї військових і з ними працювали. І от ми надіємося, вже готуємося табір на червень, тому шукайте в анонсах.
Да, розкажемо ще, в кінці ми скажемо, де шукати інформацію. А стосовно американців, да, мені подобається, я теж дивлюсь багато фільмів, різних відео, стосовно того, як, ну, перше, психологічну допомогу надають, да, які стандарти в Америці і вивчаються. І є багато, мені те, що мене так зачіпає, що в них дуже інтегровані от біблійні принципи, християнські принципи, ось цю військову структуру. Навіть просто по фільмах, да, там часто є молитва, завжди є священники, капелани, і вони не соромляться про це говорити. І, ну, звісно, Америка протестантська країна, ми всі знаємо, да, наше радянське минуле в Україні дає про себе знати, і ми ще такими маленькими кроками до цього йдемо. Але те, що капеланське зараз потужне служіння, досить таки є, це добре. І, ну, ваша організація, думаю, теж таку вагому виконує функцію в тому, щоб ось ці духовну складову, от як у вас було написано на сайті, здається, читала, да, що навіть ви говорите про те, щоб зі стресом, травмою справлятися за допомогою, психологічна допомога, це важливо, да, фізичне відновлення важливо, але духовна складова також є такою, ну, потужною. Бо коли людина втратила сенс життя, наприклад, то відновити за допомогою просто якихось там вправ чи технік дуже важко, коли є екзистенційні питання стоять, да? Як, як от ми говорили про смерть і життя, да? Коли ти знаєш про майбутнє, тоді ти можеш про своє майбутнє після смерті, тоді ти можеш дивитися смерті в очі більш спокійно, скажімо так. Тому здорово, що у вас такий є ваша ось така, ну, скажімо так, маркетинговим словом, таким ніша, да? Де ви можете надавати таку підтримку також, духовну, серед інших. Яка аудиторія, з якої ви служите? У вас, до речі, слоган у вас «Служимо тим, хто служить». Да?
Так, це один з таких наших слоганів, в принципі. Це нас мотивує цінувати службу військових ветеранів, взагалі людей в силових структурах, які працюють на благо нашої держави. І ми хочемо також нести їм допомогу, всебічну підтримку. Хто наша, умовно, така цільова аудиторія – це кожен військовий, ветеран, члени їхніх сімей і курсанти. Чому курсанти? Вони майбутні військові, офіцери, ветерани. І ми хочемо, щоб вони вже йшли війська з цінностями, гарними особистостями. І я дуже розумію, наскільки важливий, вагомий вклад саме офіцера, саме командира підрозділу. Я хочу, щоб в нас була гарна армія, щоб курсанти, майбутні офіцери, вони любили свою країну, свою державу і боролися за своїх хлопців і за своїх сімей.
Ти пройшов цей шлях, і тепер ти знаєш, да, де що треба коригувати, поправляти, щоб була інша ситуація на момент, якщо треба буде вже захищати країну. А розкажи про вашу команду. Хто в команді, як, ну, як взагалі ви взаємодієте, як змінилось ваше життя?
Найбільша, напевно, цінність крім Military Ukraine, саме це наша команда. І я без сумніву можу сказати, що це професіонали, життя кожного, яких змінилося саме після 2014 року, після війни. Одна сімейна пара в нас є, Саша, Валя. Я ще не народився, Саша вже був ветераном. І це в нього великий досвід саме ветеранського життя, проходження всіх цих моментів. В них є зять, ветеран російсько-української війни, і їхній син вчиться на майбутнього офіцера української армії. Тому в них така є гарна сім'я, і вони близько 10 років вже займалися до війни. Вони займалися саме по роботі з сім'ями, підготовки сімей до шлюбу. Зараз їхній фокус саме це працювати з ветеранами, і я дуже радий, що вони є в нашій команді. Інші члени сім'я нашої команди – це Діма і Саша. Діма і Світлана – сім'я, якої я не знав до війни, але вони багато допомагали моєму взводу. Мені, я пам'ятаю, ящик вологих салфеток, яких вони прислали, ящик снікерсів, форму, і ми завжди... Ну, в нас був дефіцит з вологими салфетками, в мене був ящик вологих салфеток, було два таких запахи з ромашкою, і ще, я гордо міг солдатам дати вибери, які ти салфетки хочеш з ромашкою.
Асортимент.
Так, і ми настільки десь допомогли, і Вони під час війни дуже багато робили такої невідомої допомоги, не на загал, для інших ветеранів, для людей, які залишилися по той по тій стороні лінії розмежування, для людей, які попали в полон. І вони зараз, от ми разом в нашій команді. Вони, я радий, як вони виховують своїх дітей, їхнього сина, який патріотично налаштований. І це наша цінність саме зараз шукати військових ветеранів і їм допомогти. Найбільша цінність нашої організації – це конкретно допомогти конкретній сім'ї. Ми відходимо, напевно, від формату робити такі великі гарні заходи на публіці, щоб гарні були фотографії в Фейсбуці. Угу. Ми просто робимо конкретно маленькі кроки, врятуючи, допомагаючи життя конкретній сім'ї, конкретному військовому.
Ці сім'ї потім впливають далі, це 100%.
Угу. Я вірю, врятувавши життя військового, допомогти одному військовому, кожен військовий ветеран, він впливає на своє оточення, на свою сім'ю, дітей, дружину, батьків. І я вірю, так можна змінити країну. Я розумію, напевно, я не зможу змінити весь світ, певну країну, але я маю можливість вплинути на 5-10 ветеранів, які є біля мене, і змінити їхнє життя, допомогти їм залишитися живим в всіх аспектах цього слова.
Ну, слухай, якщо в кожного буде таке мислення, як в тебе, то країна зміниться, якщо кожен буде впливати, да, на того, хто поряд, допомагати, підтримувати. Чи ви потребуєте розширення команди, хто може долучитися? Чи це мають люди бути з бойовим досвідом, чи не обов'язково?
Є, напевно, такий стереотип. Якщо ти можеш працювати військовим, а якщо в тебе є якийсь армійський бойовий досвід, і це і так, і ні. Звичайно, це в тобі надається, ну, в тебе є перевага, коли ти краще розумієш військових, ти служив в тій формі, ти носив це взуття. Я завжди мотивую людей, головне, щоб в тебе було бажання серця допомогти військовим. Це найголовніше, що має бути. Бо дуже часто в багатьох людей України є військовий досвід, вони носили форми, але в них немає бажання, ресурсів допомагати комусь іншому. Тому наша ціль – це люди, яким не байдуже життя наших військових і ветеранів, які хочуть для них щось робити. Ми раді вас чекати.
Можна доєднуватися.
Так, ми доєднуємося, ми вам розкажемо, як можна допомагати військовим. Насправді, я пам'ятаю одна фраза одного американського капелана, який приїжджав в Україну. Найкращий ресурс для військових – це ви. І от я пам'ятав його ту фразу, він говорив, твоє завдання – допомогти ветерану прожити ще один день. Насправді є дуже багато різних проблем, і ментальних, соціальних, фінансових. Ніхто не може це все вирішити, на це все багато деколи, багато часу. Але я можу допомогти прожити ще один день, кожен з нас може допомогти, дати надію ветерану прожити ще один день.
Є суїциди, є проблеми в сім'ях, да, коли в ці моменти в кризові є хтось поруч, хто підтримує і послухає, це дуже, дуже багато вартує. І ми часом недооцінюємо просту таку розмову, просто запросити людину випити чай. І це може бути тим запобіжником до якихось таких безповоротних кроків.
І я думаю, перемога заключається десь в двох моментах. Так, щоб люди десь відслідковували ці стани і допомагали ветерану. Ну і ми вміємо носити різні маски. Ми вчилися в цього самого садочку. І десь твоя відповідальність, коли ти розумієш, що в тебе є проблема, не побоятися попросити допомогу, натякнути, що тобі потрібна допомога, самому подзвонити, і це десь... Бо деколи люди можуть навіть не задумуватися, що в тебе є такі проблеми, ти можеш це все гарно-гарно приховувати, тут є перемога. Ти маєш сам хотіти і шукати допомогу, і інші люди, які біля тебе, мають також десь відслідковувати твій стан.
Да, і я би хотіла сюди ще додати, да, що можна найперше попросити допомоги у Бога, навіть якщо поруч, здається, немає людей, але попросити просто помолитись і дивись, і десь знайшлися люди, бо Бог служить через людей, ми є його руками, ми є його інструментом, да, його ресурсом на землі. І якщо все-таки ось ветерана зацікавили біблійні принципи, наприклад, чи духовна тематика, з чого би ти рекомендував почати ось цей такий шлях християнина?
Я би, напевно, почав би рекомендувати, якщо є можливість, це спілкування з адекватними християнами. Ну, тобто знайти хорошого християнина, просто людину, яка розуміється в цьому. І в кожного є якась маса питань, стереотипів, просто деколи якихось міфічних стереотипів, просто десь спілкуватися з таким гарним християнином і запитуватися його. Напевно, я би просто рекомендував би дізнаватися про християнство з першого джерела, от саме з Біблії, можна почитати легко десь новий заповіт. В нас кожного є сформована своя думка про християнство, про певні всі моменти, особливо в українцях. Кожен з нас є експертом в всіх сферах, і ми завжди можемо про це все дискутувати. Mm-hmm. Просто більше починати розбиратися в цій темі.
Та зараз є вибір, чи гортати стрічку в Фейсбук, чи відкрити почитати Біблію. Да? Тут на що ми витрачаємо свій час. Роман, де знайти вас, якщо захочуть вивчати разом з вами, да? Десь пізнавати ось цей шлях такий духовної також адаптації, або просто так, як те, що ви створюєте таке середовище підтримки та довіри, просто прийти поспілкуватись. Де вас знайти?
Найлегше просто зайти в Фейсбук, написати на англійській мові «Group Military Ukraine» і просто написати до нас комунікувати. І ми допомагаємо в різних сферах розвиватися ветеранам, різну підтримку в залежності від їхніх потреб. Головне просто прокомунікувати. От найбільше, що потрібно. У нас в загальному в Україні є дуже багато організацій і спеціалістів, які готові допомогти ветерану, різні сфери. Просто твоя відповідальність знайти, проявити ініціативу і знайти цю допомогу.
Зробити перший крок.
100%.
Навіть якщо попередній, ми з тобою говорили, буває так, що невдалий попередній досвід роботи з психологом, чи невдалий навіть там досвід спілкування з капеланом, але це не має зупиняти. Це тільки говорить про те, що наступний крок варто робити, шукати далі.
100%. Це, напевно, в будь-якій сфері. Я десь стараюся в своєму житті такий метод позитивних практик. В кожного є свій невдалий досвід, але я дивлюся на якийсь позитивний досвід чи інших людей, якщо в них вони досягли в тій сфері успіху, чи вони пройшли подібну ситуацію, як мене, я не боюсь ставити запитання: слухай, ти пройшов цей шлях, скажи мені три речі, які потрібно робити, скажи мені три речі, які не потрібно робити, або що би ти робив би знову перебуваючи в цій ситуації. Я задаю запитання і шукаю людей, які чогось більше досягли в якій сфері, і я просто йду і задаю їм питання. І люди зазвичай відкриті просто допомогти, і вони легко діляться своїм досвідом.
Клас, супер, молодець, супер техніка, дякую, що поділився. Просто йти запитувати. І це якраз про те, що визнати, що я чогось не знаю, і не гордий настільки, щоб запитати, як хтось справився. Яке твоє життєве кредо?
Напевно, бути чесним перед самим собою. І чесно відповідати на запитання. Це те, що я десь навчився на війні, це просто чесно оцінювати твоє серце, твої мотиви і не брехати самому собі. Кожен з нас знає, чому в цей момент він вчинив так, і не треба собі якось пояснювати або себе виправдовувати, просто треба чесно давати відповіді десь на свої ж питання.
Клас. І тоді совість спокійна, і сон спокійний.
Я не знаю, чи совість спокійна, тобі легше розібратися зі своєю совістю. Якщо ти десь розібрав, а чому ж ти в цей момент так зробив, сказав, вчинив, тобі десь легше розуміти самого себе. Можна десь якось, ми українці, ми ж не збрехали, ми ж там по-іншому сказали ту фразу, мій момент. Старатися бути чесним перед самим собою і чесно задавати питання, чому ти це робиш, для чого ти це робиш, або чому ти це не робиш.
Клас. Мені це відгукується. Да, це не завжди так просто, бо з собою такі складні діалоги часом після цього йдуть, але воно того варте. Ну і на завершення, твоє побажання українцям?
Бути відповідальними. Відповідальними всьому. Брати відповідальність, особливо для чоловіків, за свої сім'ї, за своїх дружин, дітей. Бути чесним перед державою, платити податки адекватно, нормально. Я в Києві живу. Адекватно, нормально їздити, паркуватися там, де дозволено паркуватися. І я раджу мати чисту совість перед воєнкоматом. Я дуже радий останніх 7 років гарно спати, бо я знаю, що в мене все добре. Я ні від кого не тікаю, я прозоро живу перед моєю державою, і я просто всім раджу бути відповідальними громадянинами України.
Роман, дякую тобі ще раз за ефір, за те, що прийшов, за те, що так щиро і щиро поділився своїм життям, своїми принципами, за те, що служив і продовжує служити вже в іншому контексті тут, у Києві, за те, що відкритий допомагати, підтримувати. І, друзі, якщо вам потрібна допомога, потрібна підтримка, звертайтесь в Крум Мілітарі Україна, знаходьте в Фейсбук Роман Пікулик і не залишайтесь сам на сам з проблемами. Це проєкт «Загартовані». Щопонеділка слухайте нас на Радіо М.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.